Ob robu vladnega obiska v regiji minuli četrtek je Radio 94 obiskala državna sekretarka na Ministrstvu Republike Slovenije za zunanje in evropske zadeve Neva Grašič. Maruša Mele Pavlin se je z njo pogovarjala o uspehih in izzivih slovenske diplomacije, ki so, kot je povedala, tudi pomemben dejavnik pri utiranju poti slovenskim podjetjem na tujih trgih.
Gospa Grašič, prejšnji mesec je zaključilo slovensko članstvo v Varnostnem svetu Združenih narodov. Kateri so tisti največji dosežki Slovenije kot nestalne članice? Kaj je Slovenija odnesla iz te izkušnje? Oziroma ali lahko rečeva, smo majhna država, ampak vseeno veliki?
Drži, Slovenija je mogoče v Združenih narodih vsekakor večja kot na zemljevidu, bi rekla. Z dvoletnim mandatom nestalnega članstva v Varnostnem svetu smo si prislužili za svojim delom res odličen ugled med ostalimi državami in v mednarodni skupnosti. Trudili smo se biti dober partner brez dvojnih standardov, predvsem poslušati in na podlagi, bi rekla, tudi stališč in mnenj drugih držav oblikovati neko bolj vključujočo politiko. Če smem, vedno je fino govoriti o nekih številkah. V dvoletnem mandatu Varnostnega sveta smo opravili kar 558 formalnih zasedanj, 238 konzultacij in Slovenija je bila prisotna in delovna, dejavna v čisto vseh. Dvakrat smo predsedovali Varnostnemu svetu, kar je posebna čas, ponavadi ima ena država v tem dvoletnem mandatu čas enega meseca, ko je ona tista, ki vodi agendo, ki vodi razprave, predvsem pa ima možnost svoje prioritete uveljavljati na ta dnevni red. Mi smo predsedovali dvakrat in nazadnje je bilo ravno še decembra, to se pravi pred parimi dnevi smo res zaključili z, bi rekla, with a bang, smo res zaključili to naše članstvo. Predlaganih je bilo 5 resolucij, med njimi je bila soglasno sprejeta resolucija o krepitvi arhitekture Združenih narodov, kar se mi zdi, da je v tem mednarodnem okolju izjemno pomembno. Ljudje so seznanjeni, veliko je konfliktov, veliko je nesoglasij. Slovenija pa se mi zdi, da je tista država, ki želi graditi na dialogu, na dogovoru v mednarodni skupnosti, tako kot so začeli na začetku, majhna na zemljevidu, ampak se mi zdi, da velika v svojih dejanjih tudi v Varnostnem svetu.
Zunanja politika Slovenije je dokaj hitro jasno povedala, kaj si misli o dogajanju v Gazi. Ampak svet se zelo hitro spreminja in je priča položajem situacijam, kakršni še ni doživel, če zdaj le pogledava v Združene države Amerike, Venezuelo, dogajanje z Grenlandijo. Kakšno pa je tu stališče naše države?
Ja, drži. Mislim, če pogledamo na Bližnji vzhod, Slovenija ima tu jasno stališče. V tem mandatu smo priznali Palestino kot državo, imamo zelo, bi rekla, mirovniško usmerjeno politiko, ki izhaja seveda že iz naše ustave in se mi zdi, da naših samih nagnjen v zunanji politiki. To moč črpamo tudi iz ljudi, iz naše civilne družbe, nevladnih organizacij, ki nam v teh stališčih daje veliko podporo in nas poziva v upanju izkoristiti ta glas, ki ga ima Slovenija tako v Evropski uniji kot v svetu, še za okrepitev tega položaja. Slovenija tako v svojem mandatu v Varnostnem svetu, kot tudi, bi rekla, že zgodovinsko, je tista, ki temelji svojo zunanjo politiko na mednarodnem pravu, na res na teh pravilih temeleč mednarodni red, ker pravila v bistvu so tista, ki koristijo velikim, še bolj pa koristijo malim. Zato je v našem interesu, v interesu Slovenije, da imamo nek urejen na pravilih temeleč mednarodni red. Na žalost, še posebej na žalost strani partneric in zaveznic, vidimo mogoče krhanje tega mednarodnega reda in to je en tak primer, recimo primer Venezuele, mogoče tudi drugih držav v Latinski Ameriki, izpostavili ste Grenlandijo, kjer so lahko neke poteze določenih voditeljev in določenih držav, ki grejo izven okvirov ustanovljene listine Združenih narodov in mednarodnega pravnega reda. Tukaj je Slovenija enako, kot je recimo pri Gazi na Bližnjem vzhodu, pri ruski agresiji na Ukrajino, brez dvojnih standardov in naša stališča oblikovala na podlagi teh mednarodnih pravil.
Slovenija si tudi zelo prizadeva, da bi v evropsko povezavo vstopile države Zahodnega Balkana. Ko se je recimo začel mandat te vlade, ali pa še malo nazaj, ne, je zgledalo vse skupaj lažje. Potem pa je prišlo do znanih dogodkov v Srbiji. Nacionalizmi so vse močnejši v Bosni in Hercegovini. Tudi drugod situacija ni ravno rožna, takaj pa zdaj.
Vseeno se mi zdi, da ima širitvena politika Evropske unije, predvsem v teh zadnjem letu, tudi s pomočjo naše evropske komisarke Marte Kos, pozitivno agendo in pozitivno dinamiko. Predvsem vidimo z tako imenovanimi frontrunnerki, za katere imamo Črno goro in Albanijo, da pospešeno odpirata in zapirata poglavji. Recimo, v letošnjem letu se je odprlo in zaprlo toliko pogajalskih poglavij, kot ne v zadnjih 15 letih, kar mislim, da je samo po sebi velik dosežek. Čutimo tudi ta, se mi zdi, da bolj proevropski naboj na Zahodnem Balkanu, ki ga ne nazadnje izražajo tudi mladi v Srbiji. Mislim, da si želijo evropsko prihodnost, kar jim zagotavlja v bistvu tudi bolj demokratično prihodnost, kajti Evropska unija je tista, ki tako v državah kandidatkah kot v svojih državah članicah skrbi za pravni red, za svobodo medijev, za svobodo izražanja. Ne? Ravno skozi širitveni proces se te politike okrepijo, Evropska unija jih zahteva v širitvenem procesu, da se te politike okrepijo, nadgradijo, vzpostavi primerna zakonodaja in se mi zdi, da to mladi prepoznavajo tudi v Srbiji in želela bi si, tako kot jih Slovenija pri tem podpira in posluša, da bi jih podpirali in poslušali tudi evropske institucije.
Ko vas poslušam, se mi zdi, da recimo tudi Slovenija zaradi svoje zgodovine zelo dobro razume in lahko pomaga tem državam, po drugi strani pa si tudi zaradi svoje zgodovine lahko zelo aktivno prizadeva za demokratične procese tudi drugod po svetu. Ne? Nekaj je tudi v sami kulturi naroda, verjetno.
Absolutno je. Kot ste rekli, prvo kot prvo razumevanje naše bližine, naše regije Zahodnega Balkana, zato je v našem, bi rekla, tako čisto bi rekla, lahko tudi egoističnem interesu, gospodarskem, ekonomskem ali pa čisto človeškem, kulturnem, a ne družbenem, da te države čim prej pridejo. Ampak, ko ste sami rekli, je to neka, bi rekla, temelj Slovenije, ki jo mi kot ministrstvo izvažamo tudi v zunanjo politiko, ta demokratičnost, vključujoč, bi rekla, na pravilih temeleč svetovni red in res poskušamo kot država in ministrstvo, ki ga vodi ministrica Tanja Fajon, biti vzgled, poslušati tudi druge regije sveta, ki mogoče te demokracije še nimajo toliko v sebi, pa jo zaradi svoje prihodnosti in zaradi svojega prebivalstva želijo doseči in mi želimo tukaj biti odkrit in dober partner, da to tudi dosežejo.
Hkrati pa iskati tudi svoje priložnosti. Je to recimo tudi v načrtih ministrstva, pa če se usmeriva samo na, ne nazadnje, tudi gospodarski parket je del diplomacije, ne?
Drži. Eden izmed zelo močnih stebrov našega dela in prioritet je gospodarska diplomacija, ne samo gospodarska. V tem mandatu smo izjemno okrepili tudi znanstveno, kulturno in javno diplomacijo. Izjemno dobro sodelujemo s sorodnimi ministrstvi, ministrstvom za gospodarstvo, ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in inovacije in številnimi drugimi, ker res naše predstavništva po svetu, ki jih je več kot 62, niso samo politična, ampak so res okno v svet za gospodarstvo, za znanstvene institucije, za raziskovalne institucije in imamo, kot sem prej že rekla, v bistvu tudi posebne ljudi, ekonomske svetovalce, 28 jih je, ki pokrivajo več kot 60 držav sveta, ki lahko v bistvu prispevajo, pomagajo, da podpremo dobre ideje, da odpremo našim podjetjem, slovenskim podjetjem, okno, vrata v svet, izkoristimo res kakšne dobre priložnosti, ki so v interesu Republike Slovenije.
Gospa Neva Grašič, najlepše se vam zahvaljujem za obisk na Radio 94 in vsa ta pojasnila.
Hvala, bilo mi je veselje.